Takže já děkuji za pozvání, děkuji za přečtení mého životopisu a protože tam padlo zmínka o esperantu a že jsem překládal knihu z esperanta do češtiny, tak já využiju té příležitosti a dovolím si tady také představit toho, kdo tu knihu napsal. Kdo je autorem, a to je pan Stano Marček z Martina, kterého já považuji za jednoho ne z nejlepších evropských, ale světových esperantistů. Takže Martin se má čím pochlubit. Tak a teď už se pustím do toho, proč jsem přišel. Paní doktorka mě tady na začátku představovala jako zahraničního účastníka, ale já nejsem zahraniční účastník, já jsem dneska u vás, příští týden budu přednášet v Nových Zámkoch a za 14 dnů ve Zvolenu. Takže já si jenom do České republiky občas odskočím. Abych se pustil k tématu. Já mám tamhle pavučinu, ta přednáška se jmenuje Křesťan v pavučině současné doby. A to, co tam máte napsáno, slovy, jako stresy, nucená korektnost a tak dále, tak něco z toho bude i předmětem této přednášky, něco nikoliv, a to například stresy, nebudu tady přednášet, protože pan doktor z psychiatrie z Banské Bystrice to řekl lépe, řekl to výborně, já už k tomu nemám co dodat. Něco také řekla sestřička z některých těch pavučinových okének, takže já doplním ten zbytek. Není každý člověk křesťan, ale každý křesťan je člověk. A proto všechno lidské se na křesťany hrne stejným způsobem jako na ostatní obyvatelstvo, ale vzhledem k tomu, že křesťan má svoji křesťanskou víru, tak je pod jinými nebezpečími ta jeho víra, to prožívání, než u lidí, kteří mají buď to jinou víru, nebo nemají žádnou víru. Já bych si dovolil prvně definovat, co to je víra. Svět nám říká, že to je jakási berlička, o kterou se opíráme, jiní říkají, jeden psychiatr pražský říká, víra, no to je indukovaný blud. Protože jedna generace věří tomu, že vstala z hrobu mrtvola, teď se to předává dál, čili je to blud, který se indukuje z generace na generaci. Takže to jsou takové definice víry ze světa. Já jsem četl jednu takovou hezkou definici víry, kterou vám tady řeknu. Posláním víry není utišit naši žízeň po jistotě a bezpečí, nýbrž naučit nás žít s tajemstvím. Víra je odvážný, riskantní krok naší svobody za úzký okruh toho, co je pojištěno a zajištěno důkazy. Věřit, dát šanci víře, neznamená zbavit se rozumu, nýbrž zbavit se zpupnosti rozumu. Dát prostor víře předpokládá osvobodit se od iluze, že hloubku pravdy můžeme úplně uchvátit svým věděním a převést ji do svého vlastnictví a do své režie. Tak, to by bylo o člověku, o jeho křesťanské víře. A teď půjdeme přímo do života. Já se ptávám jak malých dětí, tak se ptávám i dospělých, při vyšetřování, o čem je život. A někdy ty děti říkají, že to je o škole a o kamarádech. Jejich rodiče říkají, že život je o nezaměstnanosti, o starostech, o dluzích, o práci. A když se ptám té nejstarší generace, tak tam zase život je o těch nemocech a o té opuštěnosti a nemohoucnosti. Všichni mají pravdu, ale univerzálně život je o vztazích. Celý život je o vztazích. Už když se spojí spermie a vajíčko a ten malý člověk se uhnízdí v maternici své maminky, tak tam navazuje první vztah a pak se narodí a navazuje další vztahy, další, další. A potom jsou ty vztahy mezilidské. Byla tady krásná řeč o člověku, o vztahu člověka k sobě samému, jak sestra nám tady říkala, to je důležité. Potom jsou vztahy k národu, vztahy k tradici, vztahy k historii, z které pocházíme. No a potom jsou ty vztahy, je ten vztah vertikální a to je vztah k trojjedinému. Čili jaké prožíváme vztahy, jejich kvalitu, tak takovou kvalitu prožíváme i stavy. A jaké prožíváme stavy, takové jsme schopni vytvářet i vztahy. Jestliže tady pod mou hrudní kostí bude jedno válečné pole, jestliže já tady u sebe budu prožívat válku, tak jak říká písmo, čeho je srdce plné, tím ústa přetékají. Čili jestliže moje srdce bude plné nepohody, vášní, vzteku, o tom už tady byla taky řeč, o těch negativních emocích, tak se to samozřejmě bude projevovat i do toho okolí. Čili on je to vlastně kruh, ve kterém se pohybujeme. A když si všimneme té pavučiny, tak tam vidíme, že každá to vlákno souvisí s každým vláknem. Je to propojeno. A v našem životě všechno souvisí také se vším. Jestliže v Kuvajtu zdraží naftu, no tak u nás v obci zdraží pekař rožky. Protože ta cena toho zboží se musí promítnout do zdražení. A teď si vemte mezi naší dědinou a Kuvajtem, jaká je vzdálenost. A teď si vemte, jaká je vzdálenost mezi dvěma lidmi v domácnosti, v rodině, jaká je vzdálenost mezi otcem, matkou a dětma, jaká je vzdálenost. A to už jsou mikrosvěty, ve kterých vlastně všechno souvisí se vším mnohonásobně. Byli jsme každý postaveni, a v tom já vidím jakýsi boží záměr, do určitého času a do určitého prostoru. Žijeme v Evropě, to je ten prostor, a žijeme v čase 21. století. A teď je potřeba, abychom vydávali svědectví. Ale ono to funguje i naopak. Ono to, co se děje kolem nás, to prostředí, ve kterém žijeme, působí samozřejmě také na nás. My nemůžeme zabránit vlivu okolností a okolí na náš život, ale nemůžeme mu samozřejmě ani zabránit, aby to nemělo vliv na naši víru. Čili může existovat i vyhořelý křesťan, když už existuje vyhořelý člověk. Může, existuje a bylo by potřeba také tomu věnovat pozornost, protože tak jako vyhoří pomáhající profese, dispečéři, sociální pracovníci, psychologové, lékaři, učitelé, sociální pracovníci, tak stejně tak dochází i k vyhoření člověka ve vztahu k hodnotám. Začnu tím, co vlastně způsobuje to vyhoření. Takže v první řadě tam vlevo dole použiju povrchnost. Přátelé, my žijeme ve světě, který miluje povrchnost. To je úplně, tato doba je zamilovaná do povrchnosti. Povrchní vzdělání, povrchní názory, povrchní zábava, povrchní vztahy. Všechno jenom tak na povrchu. A to samozřejmě sebou ponese následky. Například povrchní zábava vedla k tomu, že v Čechách vymřeli komici. Máme baviče. Komik není, protože komik produkuje inteligentní zábavu a proto potřebuje inteligentního posluchače. A protože není inteligentních posluchačů, tak nepotřebujeme komiky. Bavič přijde na jeviště, řekne 3-4 vulgární slova a dav v hledišti jásá. Dav pochopil. Proto máme baviče, a nemáme komiky. Tak to je jenom důsledek, proč došlo k vymření komiků z povrchní zábavy. Povrchní mezilidské vztahy, to bychom tady mohli mluvit do nekonečna. Co z toho rezultuje, že jo, krize, rozvody, alkoholismus, sebevražednost, to je znova pavučina. To je multifaktoriální, stratifikovaný jev, to negativum v té společnosti, které působí. A povrchnost vlastně vede k tomu, že člověk, jak jsme tady měli ten strom pana doktora, vlastně má ty kořeny venku. Ty kořeny jsou vytrženy. Já mám dokonce takový dojem, že celý náš kontinent, který byl zasazen v určitých hloubkách té tradice evropské kultury a evropského myšlení a evropské spirituality, jako by se vytrh a dal se na pochod. A říká si, já jsem teď svobodný. Já můžu putovat, kam chci. A neuvědomí si, že ty kořeny jsou z té země pryč. A těžko se dá někde znovu zakořenit. Čili vytrhli jsme se z nějakých kořenů a ztratili jsme směr. Když mi přichází do ordinace, dříve chodilo více pacientů a méně nešťastných lidí, dneska chodí více nešťastných lidí a méně pacientů, tak hledáme příčinu toho jejich neštěstí. Ten člověk se zamotal do nějaké pavučiny. A já často narážím na zjištění, že člověk, který přichází, ať už to je křesťan, nebo to není křesťan, tak mu chybí třetí otázka pro lodního kapitána. Víte, lodní kapitán, který je na lodi, tak musí znát tři věci. Musí zaprvé znát pravidla lodního provozu, aby nenarazil s jinou lodí, tak jako jsou pravidla silničního provozu, tak existují pravidla námořního provozu. Za druhé musí vědět, jak se chovat na vlastní lodi, aby se nepotopil. A za třetí ten kapitán, a to já považuji za nejdůležitější, musí znát cíl plavby. Jestliže nezná kapitán na lodi cíl plavby a vypluje, tak se s něj stává bludný Holanďan. On po hladině toho oceánu života bloudí. On neví kam. On prostě pluje, ale neví proč a neví kam. Čili tahle ta věc je důležitá a vyhoří člověk i tehdy, když nezná onen smysl života, smysl existence, jméno přístavu, kam má doplavat. Tak tohle, kdybychom a podařilo se nám tohleto naplnit, nasměrovat toho člověka, tak bychom mu odpověděli na tu třetí otázku. Další věc, která, to jsem hovořil o té povrchnosti, kterou tam máme, tak hned vedle v sousedství je problém relativismu. Víte, člověk by měl mít určitý řád. Už ve středověku a možná i ve starověku se říkávalo, zachovej řád a řád zachová tebe. To je zpětná vazba. Jestliže ale my neznáme řád, tak nevíme, jaká jsou pravidla, protože řád nám udává pravidla. A to se dá zjistit na jiném modelu, než na modelu lodi a námořního kapitána. Za tím účelem jsem si vzal sebou, aby to bylo didaktické a lépe pochopitelné, jedno takové důležité, složité, velmi složité zařízení, které používají zedníci, muráři. Je to toto zařízení, prosím. Víte, jak se to jmenuje, děvčata? Olovnice. A potřebuje to každý zedník, když staví zeď. Protože hodí pár šárů cihel, dá maltu, cihly, maltu, cihly, maltu, pak k tomu přiloží olovnici, zavře jedno oko. Proč zavírá jedno oko? No, protože kdyby zavřel obě, tak by nic neviděl. Zavře jedno oko a vidí, asi ta zeď je nebo není rovná. Tady chci podotknout, že co je rovné, to je pevné. Na křivou zeď vám žádný tesař nepostaví krov. Řekne to, mi spadne. Co je rovné, to je pevné. Rovné slovo je pevné slovo, rovné jednání je pevné jednání, rovný charakter je pevný charakter. Čili musí se ty věci stavět rovně. Ta olovnice je tažena k zemi přitažlivostí zemskou, které říkáme. Já se záměrně ptám, protože čas od času slyším gravidita. Není to gravidita, je to gravitace. Tady odpověděli správně. A to je přírodní zákon. Přírodní zákon. Ale syn toho zedníka už se nevyučil řemeslu zednickému, on zedničinu vystudoval. A proto je to novátor. A on přece nebude stavět zeď rovnou podle olovnice, ale on si ten přírodní zákon zrelativizuje a udělá si z olovnice kyvadlo a staví podle kyvadla. Bratři a sestry, nejsme všichni, kdo jsme tady muráři, ale stavíme. Stavíme budoucnost našim dětem, stavíme svá povolání, stavíme svoji kariéru, stavíme svoje vztahy. Denně něco stavíme. A teď jde o to, co používáme k tomu, co budujeme. Olovnici nebo kyvadlo. A já mám často dojem u mých klientů v ordinaci, že si v skutku ťukli do té olovnice, ale prosím vás, to, co člověk staví, to nestaví podle přírodního zákona, ale podle přirozeného zákona. A my jsme si zrelativizovali přirozenost. A začali jsme mít dokonce zalíbení, nebo jsme nuceni, abychom měli zalíbení v nepřirozenostech. Aby člověk pomalu se cítil méně cenný, když propaguje přirozenost. Čili my jsme si zrelativizovali přirozený zákon, ba někteří lidé si z toho kyvadla udělali vrtuly. Já to tady nechci roztočit, aby to nezranilo někoho v sále. A teď si představte člověka, který začne ztrácet oheň, který pomalu vyhořívá, když nezná ani přístav a k tomu ještě kompasem je mu kyvadlo. Tak to už je hodně těžká, hodně složitá situace, která se už netýká toliko psychiatrie jako lékařského oboru, ale týká se životní filozofie, týká se teologie, týká se etiky, mravnosti, morálky. To všechno má mít svůj řád. Mým oblíbeným spisovatelem je anglický spisovatel Chesterton. A možná někteří, kteří taky máte společně se mnou rádi tohoto autora, jste četli tu jeho krásnou povídku, krátkou, ale velmi smysluplnou, jako všechny jeho texty jsou smysluplné, o tom, jak v jedné obci stál na náměstí, to byla malá obec, stál tam sloup železný a hořely nahoře plynové lampy. A jednou se rozhodla městská rada, že ten sloup plynového osvětlení zbourají. Ti radní měli své důvody, protože jeden z nich byl majitel sběrných surovin a potřeboval to železo, druhý byl z elektrárenské společnosti a chtěl to z plynu převíst na elektriku, třetí byl alkoholik a potřeboval ty měděné trubky, co jsou v tom sloupu na pálení slivovice. Čili každý měl své objektivní, dneska se tomu říká důvody, a společensky velmi progresivní. Jenom ten starosta z toho jaksi neměl mít žádný užitek. A jak tak stojí u toho okna a dívá se z okna ven, tak vidí, že tam jde řeholník po chodníku. Otevřel okno a říká, otče, nejste sice člen městského zastupitelstva ani rady, ale zajděte sem, máme tady schůzi. A ten řeholník přišel a ten starosta mu říká, tady radní chtějí zbourat ten sloup, co je na náměstí, co tomu říkáte. A ten řeholník říká, nemluvme o železe, nemluvme o mědi, nemluvme o plynu ani o elektrice, ale hovořme o smyslu světla. Smysl světla a negativech tmy. No jak tohle to slyšeli ty radní, tak říkali starostovi, vyhoď ho. Tohle ať si povídá na přednáškách nebo v klášteře. Na to my tady nejsme zvědaví. Smysl světla. A tak řeholníka vyhnali, bourali a skončilo to tak, že se u toho bourání, protože už byla tma, všichni porvali. A Chesterton to ukončuje, o čem mohli všichni diskutovat v lásce při světle, o tom se museli pobít po tmě. A já mám takový dojem, že my v našich zemích, ať už je to v Čechách nebo na Slovensku, bouráme jeden světlonosný kandelábr za druhým. Bouráme. Bouráme, protože říkáme, to je starý sloup. Bouráme přírodní zákon, protože už předkové stavěli podle olovnice. Rozkmitáváme ony přirozené zákony, protože přece musíme být noví, musíme být moderní a hlavně nám sem vstoupila posvátná trojice. A já se té posvátné trojice neříkám záměrně svatá, protože pro nás křesťan je svatá trojice něco zcela jiného, než ona v úvozovkách, posvátná trojice, která nám tady začala dělat pořádky. A to je tolerance, liberalismus a korektnost. To jsou velmi nebezpeční bohové, kteří museli přijít dříve, než se začalo všechno boulat a než se začalo všechno rozkmitávat. A církev je poslední instituce, která by měla být a musí být hlasatelem oné přirozenosti a normality. Nelze dát do pohybu desatero přikázání, nelze dát do pohybu to, co bylo osvědčeno jako dobré. Zhášíme lampy zdravého rozumu. A prosím, to je ještě zbytek scientismu, který tady máme po předchozím politickém systému. A bourání zdravého rozumu. Podívejte se v zemi, kde teď mluvím o české zemi, každý druhý občan má maturitu a každý třetí se honosí nějakým vysokoškolským titulem, tak se nepokrytě věří v majský kalendář, v majský konec světa, průchod naší planety galaktickým pásmem bez energie a léčbou kdejakého kamene. Pomocí channelingu se můžete spojit se světelnými bytostmi, kosmickými průvodci a para a pseudo dostává v zemi zelenou. Člověk hledá spiritualitu, ale tu, která tady byla, která byla smysluplná a která vždycky bude ukazovat ten směr stability, tak ten jsme to odkládáme. Říká se, že Česká republika je zemí nejvíce ateistickou. Ale to není pravda. Česká republika je zemí nejméně křesťanskou, ale o to více je spirituální právě v těch oblastech para a pseudo. Zhášíme lampy zdravé tradice. Chlubíme se tím, za co bychom se měli stydět a hanbíme se za to, čím bychom se měli pochlubit. Prostě se to postavilo nohama vzhůru. A člověk, který stojí na hlavě a nohy má nahoře, tak po určité době sice začne vidět červeně, ale není to plamen, kterým by hořel, je to spíš doutnající popel. A řekněme si popravdě, lépe zhasnuté svíci, než té, která čadí. Protože ta zamořuje. Pocházím z kraje, kde nikdy v době mého dětství nebyly otevřeny na Štědrý večer restaurace. Protože každý seděl doma. V rodině. Dneska, jak houby po dešti, nám rostou na Štědrý den otevřené restaurační zařízení, protože lidé nemají o štědrém večeru kam jít. Jedna moje klientka, toxikomanka, na moji otázku, kde si trávila Vánoce, říká v restauraci. S matkou to nešlo, ta má mizerného partnera, s otcem to nešlo, ten má špatnou partnerku v restauraci s kamarády, s pervitínem, nám bylo nejlíp. Čili zbourali jsme nejenom onen světlonosný kandelábr zdravého rozumu, ale také zdravé tradice. Bouráme světlonosný sloup zdravé víry a zhášíme tím prakticky mezilidské vztahy. A pak se divíme. Další věc, která vede k vyhoření vůbec radosti ze života, je ta, že se člověk dostává do zmatku. Víte, když chceme někoho ovládnout, tak ho prvně musíme dostat do chaosu. Jakkoliv vykolejit ho z toho, kde on se cítí pevně a stabilně. A pak ho nejenom zhasnete, ale takového člověka dokonce můžete zotročit, když ho dostanete do zmatku. Protože jenom vy víte, jaká je jeho situace. On je ve zmatkové situaci. A ten zmatek nastane tehdy, když se zamění obsah slov. To je další, co je nikoli změna prostředku a cíle, ale je to změna obsahu slov. Než se dostanu k té změně obsahu slov, tak jste si možná někteří řekli, proč jsem se tady obklopil těmi předměty. Ono to má svůj důvod. Podívejte, jeden z možností, který dnes já vidím a vidím to dost markantněji, stále se mě jakoby noří z toho šera života, tak je záměna prostředku a cíle. A uvedu to na vztahu mezi mužem a ženou. Tak toto je muž. Charakterizuje ho Flaša. Hledal jsem květinu, je jich tady sice dost, ale těžko by se, co sem vešlo, tak jsem použil místo ženy, prosím, tento předmět. Aby nám to manželství nevyhořelo, protože my jsme zatím hovořili o vyhoření jednotlivce, tak aby nám nevyhořelo manželství, tak cílem muže by měla být jeho žena a cílem ženy by měl být její muž. Řeknete si, no tak tohle víme taky, kvůli tomu jsem nemusel jezdit až z Pelhřimova, že cílem muže je žena, cílem ženy je muž. To je sice pravda, ale ono mezi mužem a ženou není prázdno. Mezi mužem a ženou je něco, protože to je uprostřed, tak tomu říkáme prostředek. Jedním prostředkem jsou peníze. Muž skrze peníze zajišťuje chod domácnosti své ženy, žena skrze peníze vede domácnost svého muže. Volný čas. Muž skrze volný čas věnuje se rozvoji své ženy, žena skrze volný čas věnuje se rozvoji svého muže. Sexualita. Muž skrze sexualitu obdarovává ženu, žena skrze sexualitu obdarovává muže. Pokud je to takto postaveno, cíle jsou na krajích a prostředky jsou uprostřed, tak vy, Slováci, my v Čechách nemáme ten výraz, ale vy ho máte, je to s kostolným poriadkom. Takto to má být. Ale prosím vás, čeho jsem já svědkem v mé ordinaci? A četnost roste. Dojde k záměně prostředku a cíle. Cílem ženy se stanou peníze a muž je prostředek, který je nosí domů. To je ponížení člověka do role prostředku. Jakmile se člověk poníží do role prostředku v kterémkoliv směru, tak vyhoří nejen on, ale vyhoří celý vztah. Na druhé straně to může vypadat i takto. Cílem muže se stane sexualita a žena je prostředek, který k tomu poslouží. Měl jsem jednu moji klientku neurotičku, dostali jsme se i na při vyšetření, i na obsah jejich intimního života a ona mě řekla perfektní odpověď na otázku, jak vypadá váš intimní život. Ona mě odpověděla, manžel mne používá. Ano, jako předmět. To je předmět. To je ponížení ženy. A když si to tady prohodíme a cílem muže se stane sexualita a cílem ženy se stanou peníze, tak máme před sebou prostituci. A já vám řeknu popravdě, že znám spoustu poloprostitutních manželství i těch, kteří chodí v neděli každé ráno do kostela. Je potřeba si tyhle věci uvědomit. Nikdy nesmíme cíl a prostředek přehazovat. Vyhoříme a s námi vyhoří i ten mezilidský vztah. Tak, a teď někdo může říct, tak to je pěkný pesimista, tento jsem přišel natřít na černo, ale čekalo by se od něj, že nám taky řekne, jak z toho ven. Podívejte se, to se dneska žádá. Instantní řešení. Snadno rozpustné, rychle namixované a máme to hotové. Protože kromě té dospělé psychiatrie se věnuju už 30 let dětské psychiatrii, mám vlastně tu psychiatrii od kolébky po krematorium, celý ten věkový rozsah, tak s těma dětma ten počet taky roste A přijde matka a říká, co mu mám říct, aby chodil do školy. A já vyklepu z rukávu odpověď. To neexistuje. Jestliže si matka a otec nevšimnou 15 let dítěte a pak se dojdou zeptat dětského psychiatra, co mu mají říct, to by bylo velmi jednoduchá výchova, prosím vás. Čili vidíte, že těch problémů je víc. Další problém, kdy vyhoří ne člověk, vyhoří nejenom vztah, ale vyhoří nám celá společnost, je ta, že na morální díry dáváme technické záplaty. To je u nás móda. Nevím, jak u vás na Slovensku. Na morální díru dáme technickou záplatu. Máte ve škole šikanu? To je morální problém. No tak tam dáme kamery. A máme to technicky vyřešené. Máte vandaly na fotbalových stadionech? To je morální problém. No tak tam dejte vyšší ohrazení. A máme to technicky vyřešené. A takhle to děláme na jiných různých místech. I ve zdravotnictví. Nelze dávat na morální díry technické záplaty. Nejde to ani naopak. Přesto bych jednu věc vám tady nabídl, možná ji někteří znáte, protože koluje po internetu můj šestistěn proti vyhoření. Vy, kteří ho neznáte, tak vás s ním seznámím. Aby člověk byl chráněn, aby byl člověk více zajištěn proti vyhoření, tak musí být obklopen šesti stěnama. Představte si takový stojan na svíci, na kterým stojí velikonoční paškál, to je teď aktuální, a ten paškál tady před stanomarčekem postavíme, zapálíme a nikdo tady nebude a všechna okna a dveře budou zavřeny. Můžeme mít jistotu, že ta svíce bude hořet, protože není důvod, aby zhasla. Jestliže jednu stěnu zbouráme, no tak už je tady nebezpečí, že to zhasne, a pokud zbouráme obě, tak tady bude průvan a je to 100% zhasnutí plamene. A jak je to v našem životě? Stojíme na určitém místě, zahořeli jsme, zapálili jsme se pro věc, jdeme do toho života, jdeme do té profese, jdeme do toho, pro co hoříme, ale potřebujeme k tomu právě těch šest stěn. Budu hovořit z vaší perspektivy. Toto je přední, tamta je zadní. Tahle je levá, tahle je pravá. No a podlahu a strop máme společně. Jaká je ta situace? Zapálili jsme tady svíci a ona hoří. A aby hořela dobře, tak musíme mít jistou přední stěnu. A tou je perspektiva. Musíme mít stále něco před sebou. Musíme se mít na co těšit. Byť by to byla drobnost, že dnes odpoledne pojedu někam na zahrádku a v neděli odpoledne si něco dobrého s mojí ženou posedíme, něco si uvaříme. Drobnosti, stále musíme mít něco před sebou. Je krásné, když tam máme ještě větší nějaký plány. Prostě člověk, který se přestal těšit, má zbouranou přední stěnu a jeho oheň je v nebezpečí. Zadní stěna. Zadní stěna znamená, že se mám o koho opřít. Protože vždycky se člověk opírá dozadu. A jestliže se podívám za sebe a on tam není nikdo, o koho bych se mohl opřít, tak to už je napováženou, jak to bude s mým plamenem. Když se setkávám s lidmi, kteří jsou vyhořelí, tak se ptám na těchto šest stěn. A je-li tam průvan, Tak vy na Slovensku máte na to taky hezký jedno slovo. V Čechách taky nemáme. Nečudo. My musíme říct, není se co divit. A vy to máte krásně v jednom slovíčku. Čili prosím vás, žena se musí opřít o svého muže. Dítě se musí opřít o své rodiče. A tak dál. Teď půjdeme k těm bočním stěnám. Pokud má člověk srdce na pravém místě, tak ho má vlevo. A my půjdeme na tuto stěnu, která je zleva, tedy k našemu srdci. To jsou ti, pro které žijeme. To je rodina. Nemáme-li rodinu v pořádku, je-li tam krize, napětí, jsou-li tam stresy, je-li tam nepohoda, funguje tam lež, přetvářka, ta stěna je odkrytá. Pravá stěna, to jsou ti, se kterými žijeme. To jsou pro které žijeme a se kterými žijeme. A to je práce. Už to tady padlo, myslím, od sestřičky, která říkala, nebo pan doktor, jako, že se bojí některý lidí do práce, jak to tam prostě bude. Zas tam bude šikana v té práci a zas ten šéf si tam bude na mě vylejvat zlosti. Jo, prostě práce, jestli je ten pracovní kolektiv, nehraje tam kdo s kým, ale kdo s koho. To je ten rozdíl, kdo s kým a kdo s koho. Tak to je odkrytá pravá stěna. A pojďme k těm posledním dvěma. Podlaha. Člověk má v životě svoje místo. Jestliže já vezmu ten svícen s tím paškálem a budu tady běhat po tom sále, no tak on mi zhasne ten plamen, protože budu běhat se svící. To jsou ty lidi, kteří, on je tady, ale tamhle by to bylo lepší, tak běžím tam, tamhle by to bylo lepší, tak běžím zase tam, to je taková ta životní turistika, že jo, koukám, kde by to bylo lepší, tak tam běžím, zhasnu. Já tady mám mít svoje místo, jak to říkal Michel Quo, ten kněz a básník francouzský, říká, víte, když se staví ten dům, tak ta cihla je na jednom místě a ty ostatní musí s ní počítat, že na tom místě tady je. Ono není důležité, zda jsem tou cihlou v základech, nebo zda jsem tou cihlou ve štítě té budovy. Je důležité, abych byl na tom místě, které je moje, kde jsem zapustil kořeny, kam patřím. A tohle je dneska také v pohybu. I to se nám zrelativizovalo. No a poslední stěnou je strop. A když si všimnete, tak na stropě jsou světla. A ta šestá stěna, ten strop, vlastně charakterizuje to, odkud přichází světlo. Ze zvrchu. To je otázka modlitby, víry, písma, svátostí. Čili čerpáme z těch pramenů, jak použiju tady termín sestřičky, to je ta spiritualita zhora. Aby člověk věděl, ne že je něco nad ním, ale někdo. To je ten rozdíl, víte, je to slovíčko. Pan prezident Havel, ten vždycky ve svých projevech říkal něco, co nás přesahuje, něco, co je nad námi. My tomu v Čechách říkáme víra něcistů. Něco. On nikdy neřekl někdo, kdo nás přesahuje, někdo, kdo je nad námi, protože křesťan to řekne, protože náš Bůh je osobní. Něcisté mají něco nad sebou. Čili pro nás je to někdo, a to je ten náš strop. A starý Churchill říkal, že řečník má vyčerpat téma, nikoli posluchače. Takže se toho držím, svůj projev končím. Popravdě řečeno, měl jsem s váma jednu nevýhodu, ale jednu výhodu taky. Nevýhoda byla v tom, že jsem měl omezený čas a výhoda byla v tom, že jsem neměl omezené posluchače. Takže nakonec jsem si chtěl u vás taky šplhnout. Všem vám přeju, abyste byli dlouho a neobyčejně duchovně a duševně zdraví. A kdyby tomu tak nebylo, kněží i psychiatru je dost.